ជំរាបអង្គមន្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះរួមមានតុលាការបង្គាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិនរាប់រយលានរៀលសហភាពអឺរ៉ុបតាមដានអំពីដំណាភាពនៃការចាយថវិកាជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានតុលាការកាត់ក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងថ្មីមួយទៀតដោយឲ្យចាញ់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាមួយគ្នានោះតុលាការក៏បានបង្កប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តទៅលោកហេងសំរិនរាប់រយលានរៀលប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាខ្លួនមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលក្រមនេះទេដោយថាសំណុំរឿងទាំងអស់សុទ្ធសឹងជារឿងនយោបាយលោកទូចសុខារាយការណ
៍សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកនេះបានកាត់កំបាំងមុខឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិនដោយបង្កប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន150លានរៀលក្រោមបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015លោកសំរងស៊ីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាក្នុងរបបដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្តេចនរោត្តមសីហនុដោយថារបបនោះបានចោទព្រះអង្គថាជាជនក្បត់ជាតិនិងភ្ជាប់ជាមួយនៅវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុផងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015មេធាវីតំណាងឲ្យលោកហេងសំរិនគឺលោកគីតេងបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយថាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រធានរដ្ឋសភាហើយទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត300លានរៀលក្នុងសវនាការព្រឹកមិញចៅក្រមជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់មេធាវីដើមមិនដឹងនិងតំណាងអយ្យការប៉ុន្តែគ្មានតំណាងភាគីលោកសំរងស៊ីនោះទេបន្ទាប់ពីបានសម្រាកប្រហែលជា15នាទីចៅក្រមជំនុំជម្រះលោករស់ពិសិដ្ឋបានប្រកាសឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់ប្រាក់ពិន័យចូលថវិកាជាតិចំនួន10លានរៀលនិងប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តដល់ដើមមិនដឹងចំនួន150លានរៀលក្រោយពីការប្រកាសសាលក្រមមេធាវីដើមមិនដឹងគឺលោកគីតេងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេដោយលោកថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីលើកឡើងគឺជារឿងមិនពិតនិងបានបំភាន់សាធារណជនក្នុងចេតនាចំណេញនយោបាយលោកបន្តថាក្នុងរបបដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980មិនមានការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្តេចនរោត្តមសីហនុដោយការលើកឡើងនោះទេលោកចាត់ទុកថាការលើកឡើងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសលោកហេងសំរិនអញ
្ចឹងអានឹងគឺជាអំពើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាទៅដល់សម្តេចហេងសំរិនក្នុងសម្តេចមានទូនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងក្នុងរបប1979ទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននោះហើយជាពិសេសគឺប៉ះពាល់ទៅដល់គណៈបកប្រជាជនទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺជាការសម្រេចមួយដែលមិនទាន់គេថាការសម្រេចវាបដន្តទៀតទោះហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទាន់ស័ក្តិសមនឹងអំពើដែលឯកឧត្តមសំស៊ីធ្វើទៅប៉ះពាល់ទៅដល់សម្រេចពាណិជ្ជករហិញសម្រិនទេ
លោកគីតេងបានដឹងទៀតថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកហេងសំរិនថាតើអាចទទួលយកការសម្រេចនេះឬក៏ត្រូវប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ទៀតតើទៅនឹងការសម្រេចនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអេងឆៃអៀងថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការសម្រេចនេះទេដោយលោកថាសំណុំរឿងនេះមានលក្ខណៈនយោបាយនិងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានបញ្ជូនមេធាវីទៅការពារដែរ
ក៏ជំនឿមេធាវីទៅការពារគឺអបយោជន៍ទៅនៅពេលដែលគេរីកជារឿងនយោបាយនឹងវាមានសម្រាប់ទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់សម្រាប់ទៅតាមឆាឆន្ទៈរបស់ចៅក្រមវានឹងបាទអញ្ចឹងវាមានបីកំណៃពេលវេលាអបយ័យស្អីយើងទៅឲ្យនីតិវិធីទៅធ្វើពិចារណាខាពីខាអីនោះ
គូបញ្ជាក់ថាក្រៅពីបណ្ដឹងរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការចេញដីកាបង្គប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍សាធារណៈនិងញុះញង់មានការរើសអើងដែលបណ្ដឹងដោយលោកហនំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីថ្លែងនៅសារមន្ទីរជើងឯកកាលពីឆ្នាំ2008ថាលោកហនំហុងជាអតីតមេគុកបឹងត្របែកសម័យខ្មែរក្រហមលោកសំរងស៊ីក៏ជាប់បណ្ដឹងពីរទៀតគឺបណ្ដឹងមួយបណ្ដឹងដោយរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី ីលោកសោមសឿនពិបត្តិខ្លាញ់និខិតនៅលើទំព័រ Facebook និងបង្ហោះអត្ថបទមានខ្លឹមសារមូលបង្កាច់ខុសពីការពិតនិងបណ្ដឹងថាសមគំនិតខ្លាញ់បន្លំឯកសារក្នុងសំណុំរឿងអតីតប្រធានសមាជិកសភាលោកហុងសុខួររបស់គណៈបកសំរងស៊ីខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីងាកមកមើលបញ្ហាព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញវិញព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញដែលស្និទ្ធនឹងលោកកែមលីបានអះអាងថាព្រះអង្គកំពុងតែស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈសិនដោយថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពព្រោះថាមានគេតាមរំខានព្រះអង្គទៅដល់នៅដល់កន្លែងធ្វើការព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាព្រះអង្គកំពុងស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលសុខភាពក្រោយពីមានការនឿយហត់នៅពេលដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីព្រះអង្គមានសង្កេតការថាការទៅប្រទេសថៃក៏ទៅតាមការកំណត់ជួបរបស់គ្រូពេទ្យនៅប្រទេសនោះផងដែរទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាការភៀសព្រះកាយពេលនេះក៏ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការរំខានរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលព្រះអង្គថាបានតាមសាកសួរព្រះអង្គជាច្រើនដងនៅកន្លែងធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលតាមសាកសួរព្រះអង្គនោះជាសមត្ថកិច្ចឬក៏ជាជនស៊ីវិលនោះទេយ៉ាងនេះក្តីព្រះអង្គអះអាងថានឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានេះព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញអះអាងថាព្រះអង្គបានទទួលទូរស័ព្ទពីជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់នៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដាថ្មីៗនេះដោយអះអាងថារូបគេជានគរបាលហើយបានប្រាប់ព្រះអង្គបុត្របន្ទិញថាសមត្ថកិច្ចកំពុងតែតាមរកព្រះអង្គហើយបានប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គចាកចេញមួយរយៈសិនបន្ទាប់ពីមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីមនុស្សមួយចំនួនដែលធ្លាប់ធ្វើការស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកែមលីបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាកូនភ្លោះជុំហួតនិងជុំហួរជាដើមបាទលោកនាយជាទីមេត្រីតេតងទៅនឹងការចាយថវិកាជាតិឯនោះវិញមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានរិះគន់ថាថវិកាជាតិការចាយវេធ្វើឡើងមិនមានតម្លាភាពធ្វើឲ្យបាត់បង់រាប់រយលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃពុធនេះសំទោសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាម្ចាស់ជំនួយដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាបានចូលជួបគណៈកម្មការជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋសភាមុននឹងម្ចាស់ជំនួយមួយនេះផ្ដល់ថវិកាឲ្យកម្ពុជាទៅលើដំណើរការអភិបាលកិច្ចប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលគិតថាដើម្បីឲ្យការចាយថវិកាជាតិមានតម្លាភាពលុះត្រាណាតែសមាជិករដ្ឋសភាខ្មែរឈប់រងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលលោកញឹមសុខុនរាយការណ៍
សមាជិកសភាទាំងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះសិក្សាពីដំណាភាពនៃការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិរបស់កម្ពុជាដែលពួកគេថាមុននឹងប្រទេសជាម្ចាស់ជំនួយមួយនេះសម្រាប់ផ្ដល់ជំនួយលើយន្តការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅមន្ទីររដ្ឋសភាក្រោយកិច្ចពិភាក្សាជាមួយតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាឬហៅថាគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មកោតាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជីមជីបអះអាងថាក្នុងជំនួបនោះតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបបានសួរដេញដោលលើ4ចំណុចសំខាន់ៗពីការតាមដានរបស់រដ្ឋសភាទៅលើការប្រើប្រាស់ថាវិការជាកន្លងទៅ
ចំនួនដែលគេសួរលើវិស័យអរិយនៅពីរបាយការណ៍សកម្មកម្មហើយវាសកម្មកម្មមានន័យថាអ្វីៗក៏ដោយត្រូវមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលឈរលើមូលដ្ឋាន4ជាសំខាន់ទី1គឺថាត្រូវមានកណ្ដីភាពមានតម្លាភាពមានសមត្ថភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមអំពីប្រជាជននៅកម្ពុជា
កាលពីឆ្នាំ2015អនុប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃធ្លាប់អាងថាថវិកាជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ចំគោលដៅមានតែ20ទៅ25%ប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងពេលនោះដែរថាថវិកាជាតិមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយ៉ាងតិច6លានដុល្លារធ្លាក់ទៅលើដៃមន្ត្រីពុករលួយមួយចំនួនតាមរយៈការចាយវាយថវិកាជាតិគ្មានតម្លាភាពនេះលោកសុនឆៃពេលនោះឲ្យដឹងដែរថាកញ្ចប់ថវិកាជាតិនៅរដ្ឋសភាលោកថាការចាយវាយគ្មានតម្លាភាពដែរដោយលោកថាបានទទួលរបាយការណ៍ថាក្រាន់តែដងទងជាតិមួយរដ្ឋសភាត្រូវចំណាយថវិកាជាតិអស់ទៅដល់ 35,000 ដុល្លារតំណាងរាជគណៈបាសង្គ្រោះជាតិលោកឃីវ៉ាន់ដេតដែលចូលរួមប្រជុំដែរនោះបានអះអាងថាកិច្ចពិភាក្សានៅព្រឹកមិញនេះក្រោមប្រធានបទពិនិត្យលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសម្រាប់កំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈលោកថាភាគីជំនួបខាងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីចង់ដឹងពីអំណាចរបស់រដ្ឋសភាថាបានចូលរួមអ្វីខ្លះក្នុងការជំរុញដំណើរភាពនៃការចាយវាយថវិកាជាតិនេះ
ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលច ុះមកស្រាវជ្រាវអំពីគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញោធនាគារនិងសវនកម្មនឹងមានទួនាទីបែបណាក្នុងការពិនិត្យលើគម្រោងថវិការដ្ឋប្រចាំឆ្នាំហើយមានទួនាទីបែបណាក្នុងការរួមចំណែកផ្ដល់នៅមតិយោបល់ទៅលើក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរញ្ញោក្នុងការកែលម្អដល់អនុសាសន៍ដើម្បីកែតម្រូវទៅលើថវិកាទៅលើគម្រោងថវិកានិងពិនិត្យទាំងពីនៅរឿងហ្នឹងឯងដូច្នេះអត់តន់ជាមានអនុសាសន៍អីថាអូនឹងផ្ដល់ជំនួយប្រមាណហើយតែមានលក្ខណ្ឌអីទេអត់តន់មានទេ
ថាវិការជាតិជាង4300លានដុល្លារត្រូវរដ្ឋសភាអនុម័តឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តនោះមានតែតំណាងរាស66រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលលើកដៃយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែតំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងជាង50រូបគ្មាននរណាម្នាក់លើកដៃគាំទ្រនោះទីដោយអះអាងថាការចាយវាយថវិកាជាតិអាចនឹងគ្មានតម្លាភាពបន្តទៀតបើគ្មានយន្តការតាមដានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពទីនោះទោះជាយ៉ាងណានាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យបានស្វាគមន៍ពីគម្រោងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អលើយន្តការចាយវាយថវិកាជាតិនេះប៉ុន្តែលោកថាវិធានការនេះអាចជោគជ័យទៅបានលុះណាតែតំណាងរាស្ត្រដែលមានអាសនៈក្នុងសភាមានសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងរឹងមាំមិនប្រកាន់បក្សពួកធ្វើការគិតប្រយោជន៍ជាតិជាធំមិនរងសម្ពាធរដ្ឋាភិបាលលុបបំបាត់ការចាយវាយគ្មានតម្លាភាពក្នុងទីរដ្ឋសភាជាមុនលោកថាទើបអាចឈានទៅពង្រឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យការប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិដោយតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបានខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកគោ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាំ
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់ប្រាក់2លានដុល្លារដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគម្រោងសាងសង់ផ្សារគំរូមួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរច្រកព្រំដែនវៀតណាមដោយអះអាងថានឹងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រើ Facebook មួយចំនួនដាក់ការបារម្ភថាអាចនឹងមានភាពធូររលុងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្សារនេះដោយសារតែវៀតណាមគឺជាម្ចាស់លុយកញ្ញាសនឆោវិវតីរាយការណ
៍ផ្សារគំរូនេះនឹងត្រូវសង់នៅចម្ងាយ1គីឡូម៉ែត្រពីច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលស្ថិតនៅភូមិឃុំដាស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូរស័កថ្លែងក្នុងពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការសាងសង់ផ្សារគំរូនោះថាផ្សារគំរូនឹងជួយឲ្យទំហំប្រតិកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមកើនឡើងជាងមុនអាចរហូតដល់ទ្វេគុណលោកប៉ាន់សូរស័កដាក់ការសង្ឃឹមថាវៀតណាមនឹងបន្តសាងសង់ផ្សារគំរូទី2នៅជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តកំពតបន្ថែមទៀតបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីដដែលនៅឆ្នាំ2015ការនាំចូលពីវៀតណាមមកកម្ពុជាមានចំនួនទឹកប្រាក់2416លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលការនាំចេញពីកម្ពុជាទៅវៀតណាមមានតែចំនួន953លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកច័ន្ទសុផលយល់ថាការសង់ផ្សារនៅតាមព្រំដែននេះគឺផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរ
យើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍តាមរយៈមានទីផ្សារលក់ទំនិញរបស់ខ្មែរយើងហើយក៏យើងអាចទិញទំនិញពីគេវិញដោយងាយពីព្រោះយើងមិនមែនថាយើងមានគ្រប់គ្រាន់ទេឧទាហរណ៍ពូជដំណាំខាងវៀតណាមគេមានល្អជាងយើងដូច្នេះយើងអាចទិញពូជដំណាំពីគេមកដោយងាយមិនបាច់ឆ្លងដែនហើយទំនិញដែលយើងមានដូចវៀតណាមក៏យើងអាចយកទៅលក់ក្រុមទីនោះក៏វាងាយ
ផ្សាររងឃ្លឿដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃក្បែរច្រកព្រំដែនកម្ពុជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺមានអាជីវករខ្មែរច្រើនជាងថៃ បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មាននៃការបង្កើតឲ្យមានផ្សារនៅក្បែរច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ចេញយោបល់ថាអាចនឹងមានប្រជាជនវៀតណាមចូលមកលក់ដូរច្រើនជាងប្រជាជនខ្មែរខណៈដែលផ្សារនេះបើកចំហឲ្យភាគីទាំងពីរចូលមកធ្វើអាជីវកម្មដោយសេរីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ឃើញថាប្រសិនបើវៀតណាមចូលមកលក់ឲ្យបងប្អូនមកឲ្យខ្មែរដូចជាអាជីវករខ្មែរជាច្រើនដែលទៅលក់ក្នុងផ្សាររោងឃ្លឿប្រទេសថៃនោះនឹងអាចជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចមកបប្រកាសលោកថាប្រសិនបើឲ្យវៀតណាមមកលក់ហើយមានបែបបត់ត្រឹមត្រូវនោះមិនមែនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភខ្លាចនឹងមានភាពទុរលំនៃការគ្រប់គ្រងដោយហេតុថាវៀតណាមជាម្ចាស់លុយសាងសង់
បាទអានឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវពិនិត្យថាតើគេមកធ្វើហ្នឹងគេបានចំណេញអីជាធ្វើរបៀបពីធ្វើផ្សាររបស់គេហើយគេជួលមកឲ្យខ្មែរយើងឬក៏គេជួលឲ្យពលរដ្ឋវៀតណាមរបស់គេគេយកថ្លៃឈ្នួលហ្នឹងទៅវិញអានឹងវាជារឿងមួយទៀតបើសិនជាគេយកគេជួលគេមកធ្វើឲ្យទៅទេអានឹងវាអត់អីទេណាប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាគេមកធ្វើហើយប៉ុន្តែគេមានភាគហ៊ុននៅក្នុងហ្នឹងទៀតបាទអានឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគួរតែខ្មាស់គេធ្វើផ្សារមួយរកលុយធ្វើម្បានឲ្យគេចូលមកធ្វើឲ្យ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកស្រីសឹងសុផារីបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយតាមទូរស័ព្ទដោយតម្រូវឲ្យ VOD ផ្ញើសំណួរតាមអ៊ីមែលប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោង5ល្ងាចនេះ VOD នៅមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយយោងតាមទិន្នន័យដែលប្រកាសដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងពិធីចុះ MOU ម្សិលមិញនេះទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងវៀតណាមកើនឡើងប្រមាណ 2.36% ពី3,292 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2014ទៅ3,370លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2015ហើយក្រសួងរំពឹងថានឹងកើនបានចំនួន 1,530 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសនឆវីវតី VOD ភ្នំពេញ
គណៈពេលនេះលោកអនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃនេះបានតតចោលបណ្ដឹងរបស់សហគមន៍ដីធ្លីដែលបានប្តឹងអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យពីបទពុករលួយប្រជាសហគមន៍ SOS ក្បែរអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយស្នើឲ្យចុះស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរខណ្ឌនេះដោយពួកគេដាក់ការសង្ស័យថាមន្ត្រីទាំងនោះអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដោយសារតែមិនព្រមចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនអ្នកដែលមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះប៉ុន្តែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅថ្ងៃនេះបានកោះហៅពលរដ្ឋជាម្ចាស់បណ្ដឹងទៅប្រាប់ថា ACU មិនចាត់ការលើបណ្ដឹងនោះទេដោយសារតែបណ្ដឹងនោះមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទោះជាយ៉ាងណាប្រជាសហគមន៍អ្នកស្រីច្រាញ់នេះបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះ ACU ដែលមិនបានចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនេះអ្នកស្រីបន្ថែមថា ACU តែងតែច្រានចោលបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះឬពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលបានប្តឹងអាជ្ញាធរឬអ្នកមានអំណាចប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថា ACU បែរជាចាត់ការលឿនទៅលើបណ្ដឹងរបស់បពួកឬក៏មន្ត្រីមានអំណាចដែលបានប្តឹងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋវិញទោះជាយ៉ាងណាអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលោកហែមដារិតបានប្រាប់វាឌីកាពីថ្ងៃម្សិលមិញថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលចេញស្ដីជូនដំណឹងមិនឲ្យមានការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនោះអាញាធរខណ្ឌបានស្វាគមន៍ឲ្យពលរដ្ឋធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬក៏ធ្វើលិខិតស្នាមផ្សេងៗលោកអ្នកជាទីមេត្រីតាកទងទៅនឹងបញ្ហាដែលមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរងការចោទថាពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចូលទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅលក់នៅអឺរ៉ុបនោះវិញនៅថ្ងៃថ្មីៗនេះគឺសហជីពមួយបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទៅលើកញ្ញាធីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនដែលពួកគេបានប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋថាលោកសំរងស៊ីបានធ្វើយុទ្ធនាការបានប្រាប់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចូលទំនិញនៅទីនោះហើយពួកគេថានឹងប្រមូលស្នាមមេដៃពីកម្មកររាប់ម៉ឺននាក់ដើម្បីឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែសហជីពល្បីឈ្មោះមួយបានចាត់ទុកការប្រមូលស្នាមមេដៃនេះថាជាការរំលោភទៅលើច្បាប់សហជីពលោកណាសុភិបរាយការណ៍
សហជីពល្បីឈ្មោះមេរូបបានជំរុញទៅក្រសួងការងារឲ្យចាត់វិធានការលើសកម្មភាពរបស់មនុស្សមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ណថាបន្ទាប់ពីពួកគេអះអាងថាខ្លួនជាតំណាងសហជីពហើយប្រមានដឹកនាំកម្មករធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីក្នុងលិខិតកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាម្សិលមិញបានដាក់ទៅក្រសួងការងារសហជីពស្រីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកឡើងថាស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ណថាបានតាំងខ្លួនជាតំណាងសហជីព
ប្រមោសស្នាមមេដៃកម្មករជាង11ម៉ឺននាក់ដោយប្រមានធ្វើបាតកម្មរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយថាលោកសំរងស៊ីស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបបិទការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជាក្នុងលិខិតរបស់សហជីពនេះបានចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីចម្រើននិងធីសវណ្ណថាដោយថាខ្លួនជាតំណាងសហជីពនោះថាធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋាននានាផ្ដោតអារម្មណ៍សង្ស័យថាសកម្មភាពទាំងនេះអាចប្រព្រឹត្តឡើងដោយមិនចុះបញ្ជីសហជីព នឹងត្រូវដែនអនុវត្តលិខិតដែលបានតតថាយុវជនទាំងនោះបានរំលោភបំពានចាំងធ្ងន់ធ្ងរលើមេត្រា80 61នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងស្នើទៅក្រសួងការងារពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់លើករណីនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតាមដានលើខ្លឹមសារលិខិតរបស់ធីសវណ្ណថានិងលោកស្រីចម្រើននិងលិខិតរបស់សហជីពស្រីកម្មករដែលលោកថាបើករណីរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីណាមួយក្រសួងនឹងចាត់វិធានការច្បាប់លើបុគ្គលនោះ ជាបរតទូទៅមានទាំងកម្មករអានឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីពិនិត្យវិសាលភាពទំហំនិងជាតិសមនៃអ្នកដែលជាតំណាងទាំងអស់នោះតើវាខាងណាគុំជាងខាងណាសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយថាទីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនប្រកាសថាពួកគេនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃកម្មករកម្មការនីជាង16ម៉ឺននាក់ហើយធ្វើបាតកម្មរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយពីសារព័ត៌មានដកស្រង់សម្ដីមេបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីថាល
ដោយថាធ្វើឲ្យកម្មកររងផលប៉ះពាល់ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានព្យាយាមបកស្រាយតាមប្រព័ន្ធសັບផ្សាយថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានដកស្រង់សម្ដីលោកដោយយកទៅបកប្រែពីភាសាបារាំងទៅជាភាសាខ្មែរខុសពីការពិតដោយលោកថាលោកមិនបាននិយាយឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប
បាត់ការនាំចូលសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជានោះទេមិនដែលទាល់តែសោះខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យបាត់សូមស្ដាប់សំភារៈរបស់ខ្ញុំជាភាសាបារាំងភាសាបារាំងបាត់គឺស្ាក់នេះចា៎ខ្ញុំមិនដែលប្រើពាក្យនេះទាល់តែសោះខ្ញុំគ្រាន់តែថាពិចារណាមើលលក្ខខណ្ឌគិតគូរឡើងវិញធ្វើម៉េចឲ្យកម្មករខ្មែរទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាងសព្វថ្ងៃ
ហើយមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរជាងសព្វថ្ងៃប៉ុន្តែធីសវណ្ណថានិងស្រីចម្រើនតែងតែលើកបញ្ហានេះទៅវិបោទៅលើលោកសំរងស៊ីនៅតាមវេទិកានានាប៉ុន្តែអ្នកប្រើ Facebook មានការងឿងឆ្ងល់ថាមិនដឹងយុវជនទាំងពីរនាក់នោះទទួលបានថវិកាពីប្រភពណាដើម្បីរៀបចំវេទិកាសាធារណៈស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំណាតសុភីព VOD ភ្នំពេញ បានលោកអ្នកជាទីមេត្រីសមាជិកខេត្តព្រះវិហារបានរកឃើញអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនផ្ទាន់ផ្ទុះដែលបានសល់ពីសង្គ្រាមជាង200គ្រាប់នៅក្បែរប្រាសាទបុរាណមួយស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារលោកស៊ីគ្រីបានប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃនេះថាគ្រាប់ចំនួន206គ្រាប់ត្រូវបានប្រជាជននៅឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីក្បែរប្រាសាទដំរីប្រទះឃើញនឹងរាយការណ៍មុខសមាជិកលោកបន្ថែមថាកន្លែងដែលប្រជាជនរកគ្រាប់ឃើញនេះគឺជាលេណដ្ឋានកងទ័ពកាលពីស
រាជ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តទៀតនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
មេដឹកនាំកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបះបោនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបើកកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបពិភាក្សាដោយសន្តិភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះមីយ៉ាន់ម៉ាបានញោមញីដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយពួកបះបោជាជនជាតិដើមភាគតិច ើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកន្លះទសវត្សរ៍មកនេះដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់បានស្លាប់និងត្រូវជម្លៀសខ្លួនទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពក្រុមមួយចំនួននៃពួកបះបោទាំងនោះបានចុះហត្ថលេខាហើយឈប់បាញ់គ្នាប៉ុន្តែក្រុមបះបោជាច្រើនក្រុមទៀតនៅតែបន្តវាយប្រហារជាមួយកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមបញ្ចូលទាំងពួកបះបោនៅភាគខាងជើងនៃរដ្ឋខាជីនផងដែរនេះតាមសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍របស់ថៃលោកស្រីអ៊ុងសានសុជីជាសកម្មជនជំរុញឲ្យមានការគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាលើកដំបូងហើយលោកស្រីបានសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលជាមួយក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចលោកស្រីចង់ឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចរចាដោយសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងដោយពេញលេញនៅប៉ុន្មានសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះចំណែកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន14នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋភូមិតនធ្ងន់ធ្ងរករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនបើទោះបីជាមានការរិះគន់ពីស្ថាប័នការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលទាមទារឲ្យបញ្ឈប់វិញក៏ដោយសារព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាតាមបញ្ជីមិនផ្លូវការអ្នកដែលត្រូវប្រហារជីវិតទាំងនោះគឺរួមមានប្រជាពលរដ្ឋនីសេរីយ៉ាស៊ីមបាវេប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌូនេស៊ីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេះហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដកទោសប្រហារជីវិតនេះចេញវិញបើតាមគម្រោងអ្នកទាំង14អ្នកនោះនឹងត្រូវប្រហារជីវិតនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដោយផ្អែកទៅលើច្បាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកគេនឹងប្រហារជីវិតនៅពន្ធនាគារនៅលើកោះមួយឈ្មោះនូសាកាន់បាងកាន់ស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺការប្រាវវោហារសាស្ត្រវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមករវាងបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton ជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានហៅដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោកស្រីគឺលោក Trump ថាជាចារកម្មរបស់បរទេសកំពុងស៊ើបការពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Clinton ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាលោកត្រាំជាចារកម្មរបស់បរទេសករណីជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីតាមប្រម៉ាញ់ខ្លឹមសារក្នុងអ៊ីមែលរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រីថានេះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់លោកស្រី Clinton លោក Jack Sullivan ថ្លែងថានេះគឺជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទី1ហើយដែលជំរុញឲ្យចារកម្មបរទេសធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងដៃគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកថានេះកំពុងតែប្រែក្លាយពីបញ្ហាចង់ដឹងទៅជាបញ្ហានយោបាយហើយប្រែក្លាយបន្តទៅជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកត្រាំបានស្នើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យរុស្ស៊ីជួយស្វែងរកអត្តន័យដែលត្រូវបានលុបចេញពីអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រី Clinton ពេលដែលគាត់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ក៏បានលើកឡើងនៅដើមខែនេះដែរថាលោកស្រី Clinton គឺមានការខ្ជះខ្ជាយបំផុតក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជននៅក្នុងតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ុន្តែ FBI មិនបានអត្ថាធិប្បាយឲ្យលម្អិតទេថាលោកស្រី Clinton នឹងត្រូវប្រឈមទៅនឹងទោសព្រហ្មទណ្ឌឬអត់ទេគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយល់ឃើញថាការដែលបាត់អ៊ីមែលនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ប្រទេសជាតិលោកត្រាំថ្លែងក្នុងសន្និសីទថាបើសិនជារុស្ស៊ីបានដឹងលោកស្នើឲ្យជួយស្វែងរកអ៊ីមែលតែបានបាត់ចំនួន 3,000 នោះមកវិញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បាត់យកការ
បានលោកនាយកទីមិត្រីប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងខេត្តក្រចេះដែលអាស្រ័យនឹងរបរដឹកភ្ញៀវទេសចរទៅទស្សនាអន្លង់ផ្សោតបានបង្ហាញអំពីក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនពីការបាត់បង់មុខរបរមួយនេះក្រោយពីមានដំណឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់អ្នកទាំងនោះជឿថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបិទផ្លូវចរាចរណ៍របស់ត្រី និងថាធ្វើឲ្យទឹកនៅតំបន់អន្លង់ផ្សោតប្រែប្រួលអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សត្វផ្សោតពួកគេចង់ឲ្យអាជ្ញាធរជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាមួយប្រសិនបើអាជីពរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នត្រូវបាត់បង់កញ្ញាសាយឡាលីសរៀបរៀងបទយកការនេះ
តែសម្លឹងមើលផ្ទៃទឹកដែលកំពុងតែហូរនឹងចាំងពន្លឺព្រិចព្រិចបរិយាដែលមានស្នាមជ្រាលជ្រួញនៅលើផ្ទៃមុខម្នាក់កំពុងអង្គុយលើកៅអីក្រោមម្លប់ឈើដើម្បីដឹកភ្ញៀវទេសចរដែលមានបំណងទៅទស្សនាសត្វផ្សោតនៅអន្លង់ផ្សោតកម្ពីស្ថិតក្នុងវ័យ63ឆ្នាំលោកសហួតចាប់ផ្ដើមប្រកបមុខរបរជាអ្នករត់ទូកមានរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកហើយលោកសហួតមានប្រសាសន៍ថារបរនេះផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃល្មមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅបានលោកថាលោកអាចរកបាន 15,000 រៀលក្នុងមួយជើងហើយថ្ងៃខ្លះលោកអាចរត់បានលើសពី2ជើងក្នុងមួយថ្ងៃដោយឡែកលោកបន្តថានៅរដូវវស្សាមិនសូវមានភ្ញៀវមកកំសាន្តប៉ុន្មានទេដូច្នេះលោកអាចបើកបានតែមួយជើងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ
ចាប់ពីខែ10ឡើងទៅដល់ខែ12អានឹងភ្ញៀវយ៉ាងសម្បូរបន្តិចយើងអាចជាចូលទៅមកជូនគាត់បានមួយជើងពីរជើងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើចាប់ពីខែ5មកគឺដាច់ជូនគាត់ពីរថ្ងៃបានមួយជើងអញ្ចឹងដែរភ្ញៀវដីសម្បូរគឺមានចាប់ពីខែ2មក
ជីវភាពរបស់បុរសវ័យចំណាស់ម្នាក់នេះពឹងផ្អែកតែមួយមុខលើការបើកបរទូកដែលគាត់បានបោះបង់ការងារជាអ្នកនេសាទនិងធ្វើចំការលោកសហួតក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សត្វផ្សោតនិងភ្ញៀវទេសចរបន្ទាប់ពីមានការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដល់សហុងដៃទាញក្រមាដែលបងនៅនឹងកយកមកជូតញើសបណ្ដាលនិយាយបណ្ដាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
សិនជាបាត់បងសោតបាត់បងត្រីអីទៅនឹងប្រហែលជាអត់មានអីមើលព្រោះប្រជាយើងសំខាន់ជាងគេគឺសត្វផ្សោតនេះហើយភឿបរទេសទាំងដើមមកគឺមើលសត្វផ្សោតនេះខ្ញុំបារម្ភជាងគេបារម្ភទី1គឺខ្លាចបាត់បងមច្ឆាជាតិហ្នឹងទី1បាទទី2ទៀតគឺខ្លាចបាត់បងសត្វផ្សោតដែលសត្វដែលកម្រហ្នឹង
មានប្រសាសន៍ស្រដៀងគ្នានឹងលោកសហួតអនុប្រធានសមាគមទូកនិងជាអ្នកបើកបរទូកលោកសុលសុកជាក៏បានបង្ហាញពីក្តីបារម្ភចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងលោកថាការសាងសង់នេះអាចនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សត្វផ្សោតនិងប៉ះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់លោកនៅថ្ងៃខាងមុខនិយាយទាំងទឹកមុខញញឹមនិងចេញស្នាមជ្រួញនៅតាមកន្ទុយភ្នែកផងនោះបរិះវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះមានប្រសាសន៍ថា
សោតនេះអាចធ្វើឲ្យជីវភាពពួកខ្ញុំជាអ្នករត់ទូកធូរធារសម្រាប់ដែរតែបើបាត់បង់ជីវអត់បានមកមើលមកទស្សនាជីវរលាយអត់បាន
ទំនប់ដនសាហុងមានទីតាំងនៅខេត្តចម្ប៉ាស័កប្រទេសឡាវដែលសាងសង់នៅលើខ្សែទឹកហួរសាហុងចន្លោះដនសាហុងនិងកោះដនសាដាមដែលជាខ្សែទឹកដ៏សំខាន់មួយរបស់ទន្លេមេគង្គខ្សែទឹកហួរសាហុងគឺជាខ្សែទឹកដ៏សំខាន់មួយនៃទន្លេមេគង្គហើយវាជាកន្លែងឆ្លងកាត់តែមួយដែលត្រីអាចបំលាស់ទីនៅចុងខែប្រាំងទំនប់នេះមានចម្ងាយប្រហែល2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីខោនខេត្តស្ទឹងត្រែងដល់ព្រំប្រទល់វៀតណាមព្រែកកាំពីគឺជាដៃទន្លេមួយក្នុងចំណោមដៃទន្លេមេគង្គសំខាន់ៗទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2008រដ្ឋាភិបាលឡាវបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងមានកម្ពស់ 22.5 ម៉ែត្រដែលមានកម្លាំង260មេហ្គាវ៉ាត់រដ្ឋាភិបាលឡាវបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការសាងសង់ទំនប់នេះនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015ហើយការសាងសង់បានចាប់ផ្ដើមនៅខែធ្នូឆ្នាំ2015ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងនឹងបិទច្រកតែមួយគត់ដែលត្រីអាចបំលាស់ទីក្នុងរដូវប្រាំងដែលការនេះនឹងបង្កជាហានិភ័យដល់ធនធានជលផលនិងផលចាប់ត្រីទឹកសាបដែលមានផលិតភាពខ្ពស់ជាងគេលើសកលលោកយោងតាមអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF ឲ្យដឹងថាទំនប់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាជនចំនួន60លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅតាមតំបន់នៃអាងទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងរបាយការណ៍មួយរបស់ WWF បង្ហាញថាទន្លេមេគង្គមានសត្វចូលប្រមាណជា80ក្បាលត្រូវបានប៉ះប្រមាណថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វផ្សោតត្រូវបានអង្គការ IUCN ចាត់ថ្នាក់ជាសត្វកម្រជិតផុតពូជពីក្នុងពិភពលោកដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបេតិកភណ្ឌមានជីវិតមួយដែលកំពុងស្រូបទាញយកទេសចរមកទស្សនាកំសាន្តនិងផ្ដល់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិផងដែរ លោកឈិតសំអាតនាយកអង្គការមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោក WWF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីនានានៅតាមដងទន្លេមេគង្គលោកបន្តថាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើត្រីនិងផ្សោតព្រមទាំងជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះគឺជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំធេងដែលគម្រាមកំហែងដល់ការបាត់បង់ប្រភេទពូជសត្វផ្សោតរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនសពថ្ងៃនេះយើងមានគម្រោងទី1គឺយើងចោះល្បាតតាមទន្លេមេគង្គនឹងតាមរយៈឆ្មាំទន្លេរបស់យើងដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាការនេសាទខុសច្បាប់ទី2គឺយើងមានគម្រោងក្នុងការកសាងជីវភាពប្រជាជនរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពជំរើសផ្សេងៗទៀតក្រៅពីការនេសាទត្រីនឹងគឺថាគាត់មានជំរើសក្នុងការបង្កើនជីវភាពរបស់គាត់ផ្សេងៗទៀតតាមរយៈការកើនរបរកសិកម្មការចិញ្ចឹមត្រីឲ្យជាដើមផ្សេងទៀត
លោកសោហួតក៏បានសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតមានបន្ទាប់ពីសាងសង់ទំនប់រួចដូចជាការចុះមកបណ្ដោះបណ្ដាវិជាជីវៈតាក់ទងនឹងរបរកសិកម្ម
នំពរបញ្ញុំសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជួយកិត្តគូតែជួយដោះស្រាយហើយក៏ជួយរកមុខរបរណាមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅខាងក្រោមក្រោមនឹងឲ្យកើតមានជីវភាពបាទទីមួយដូចជាដាំបន្លែក៏បានឲ្យកូនចិញ្ចឹមត្រីឬមួយក៏ឯធ្វើកសិកម្មមុខជាស្រែចម្ការអីមានវគ្គមកបើកដូចជាចិញ្ចឹមសត្វកែសត្វតុងសត្វអីចឹងខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹង
ខ្ញុំសៃឡាលីវីអូឌីរាយការណ៍ពីខេត្តកោះចេះ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃប្រហែលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញដែលស្និទ្ធនឹងលោកកែមលៃអះអាងថាព្រះអង្គកំពុងតែស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសមួយរយៈសិនដោយថាបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងថាមានគេតាមរំខានព្រះអង្គព្រះដេចគុណបុត្របន្ទិញបានប្រាប់វីឌីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃនេះថាព្រះអង្គកំពុងតែស្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីព្យាបាលព្រះសុខភាពក្រោយពីមានការនឿយហត់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពលោកកែមលៃព្រះដេចគុណមានស្ថិរតិការបន្តថាការដែលទៅប្រទេសថៃនេះក៏ព្រះអង្គភៀសដើម្បីបញ្ជៀសពីការរំខានរបស់មនុស្សដែលតាមសាកសួរព្រះអង្គនៅកន្លែងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាព្រះអង្គអះអាងថានឹងវិលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃនេះដែរតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់សេចក្តីលើសំណុំរឿងមួយទៀតរបស់លោកសំរងស៊ីដោយឲ្យចាញ់លោកហេងសមិនប្រធានរដ្ឋសភានៅក្នុងសំណុំរឿងបរិហាកេជាសាធារណៈតុលាការនេះក៏បានបង្កប់ឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហេងសំរិនចំនួន150លានរៀលទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងសារក្រមនេះទេដោយអះអាងថាសំណុំរឿងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគេចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយលោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានចុះជួបគណៈកម្មការជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរដ្ឋសភាដោយថាដើម្បីពិនិត្យមើលអំពីការប្រើប្រាស់ថវិកានិងចង់ដឹងថាតើរដ្ឋសភាបានតាមដានការចាយវាយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងដូចម្តេចសូមបញ្ជាក់ថាការចុះរបស់សមាគមសហភាពអឺរ៉ុបនេះគឺធ្វើឡើងមុនពេលដែលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយធំមួយនេះនឹងបន្តទម្លាក់ជំនួយមកឲ្យកម្ពុជាបន្តទៀតប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលយល់ថាដើម្បីឲ្យការចាយថវិកាជាតិមានតម្លាភាពលុះត្រាតែសមាជិករដ្ឋសភាកម្ពុជាមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់មិនរងឥទ្ធិពលពីរដ្ឋាភិបាលបាទអរលោកអ្នកជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមន្តធននៅថ្ងៃប្រហោះនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងសហក្រីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា